Tervetuloa kuuntelemaan Tiedeykköstä, tai olisi varmaankin asiallisempaa sanoa Kalimeera. Tänään me nimittäin käsittelemme antiikin Kreikan tutkimusta. Minun nimeni on Seija Aunila ja olen kutsunut tänne studion 3 antiikin Kreikan tutkijaa. Saara Kauppinen, sinä väittelet tänä syksynä antiikin Kreikan hautakirjoituksesta, eikö vain?
Kyllä.
Saavuit viime keväänä, vai oliko se tuolla vuodenvaihteessa, Suomen Ateenan instituutista Suomeen? Työskentelit 4 vuotta siellä Ateenan instituutissa.
Joo. Virallisesti lopetin siis viime vuodenvaihteessa työt siellä ja muutettiin käytännössä siinä vähän ennen joulua.
No miltä Suomeen sopeutuminen on? Mitenkä se on onnistunut?
Ristiriitaisesti, mutta ihan hyvin.
Mahtavaa. Käsittelemme ihan hetken kuluttua Saaran tutkimusta. Toinen vieras on Vesa Vahtikari, joka meni sitten Saaran tilalle sinne Suomen Ateenan instituuttiin. Ja sinä tutkit väitöskirjassasi antiikin tragedioiden esittämistä Ateenan ulkopuolella.
Joo, niin tein. Väitöskirja valmistui tuossa 2013, tai silloin meni teksti esitarkastukseen ja sitten väittelin 2014 tammikuussa ja nyt olen Ateenassa. Sitten aloitin tämän vuoden 1.1.2015.
Ja olit myös silloin Ateenassa, kun teit tätä väitöskirjaa.
Joo, mä olin aikaisemmin. Mä oon Saaran edeltäjä ja Saaran seuraaja. Että nyt tämä Ateena-instituutin pesti muutettiin postdoc-paikaksi ja sitten mä olin just väitellyt ja tuli paikka hakuun, niin kysyin kotona sitten, neuvottelin vaimon kanssa ja hän sanoi, että haen vain. Ja sitten taas tuli uusi Ateena-keikka.
Minkä takia on kiinnostavaa tietää se, mitä tragedioita näyteltiin Ateenan ulkopuolella?
No siis kun meillä on säilynyt vaan niin vähän. Meillä on säilynyt, Euripideltä on säilynyt 18 tragediaa, yksi satyyrinäytelmä, Sofokleet 7 tragediaa, Aiskulokset 7 tragediaa ja Aristofaneet 11 komediaa ja Menadrokset 1. Niitä kuitenkin esitettiin joka vuosi siellä. Dionysia juhlaa ja sitten vielä Lenaa juhlaa, että meillä on kadonnut suurin osa, mutta ei ne ollut vielä antiikin aikana kadonnut. Ja niitä on mielenkiintoista tutkia, että mitä kaikkea esitettiin. Se teatteri levisi Ateena ulkopuolelle, sanotaan 400-300 EKR, niin siinä välissä kaikkialle ruvettiin rakentamaan teatteria ja kaikkialla alettiin esittää näytelmiä. Ja sehän on tavallaan jatkumoa siihen, että jos me nyt mennään täällä Suomessa teatteriin, niin se, että se levisi Ateenasta tämmöinen meidän käsittämä teatteri, vaikka siitä on nyt sitten kuoro kadonnut ja muutenkin se on ihan erilaista nykyisin, mutta niin joka tapauksessa niin jokin siinä vetos siinä Ateenassa, aikoinaan pelkästään Ateenassa ehkä esitetyissä jutuissa, että muutkin halusivat, että mekin halutaan teatteria, aletaan mekin esittää jotain täällä ja näin, niin se on yksi pala sitä, että miksi me nykyisin voidaan mennä katsomaan teatteria vaikka Helsingissä.
Eli meidän nykyteatteri pohjaa vahvasti antiikin draamaan. Mennään myöhemmin Vesankin tutkimukseen, mutta kolmantena vieraalla meillä on sitten täällä Kimmo Kovanen, joka olet tutkinut antiikin ajan musiikkia. Kun keskustelimme, niin kuvasit todella kiehtovalla tavalla tätä antiikin ajan musiikkia verraten sitä kieleen niin, että antiikin ajan musiikista on säilynyt tavallaan se kielioppi, mutta ei lauseita. Ymmärsikö tämä oikein?
Kyllä, tai oikeastaan siitä on säilynyt useita erilaisia kielioppeja, joiden pohjalta sitten pitäisi rekonstruoida tätä soivaa todellisuutta. Ja meillä itse asiassa on muutamia niin sanottuja lauseita tästä säilynytkin, että 61 nuottifragmenttia on Westin ja Perlmanin Documents of Ancient Greek Music -teoksessa esitetty.
Ja sinun tutkimus on siinä vaiheessa, että olet valmistelemassa väitöskirjaa tästä aiheesta.
Kyllä, loppuvaiheessa menossa. Toivon mukaan pian saa valmiiksi.
Joo. Hienoa. Tehdään sillä tavalla, että tämä meidän antiikin keskustelu jakautuu 2 osaan. Ja tässä ensimmäisessä osassa katsomme vähän, että miten sitä antiikkia tutkitaan, mikä tämä antiikin alue on ja sitten kuullaan vähän, mitä ne hautakirjoitukset olivat, eli minä tuohon Saaran tutkimukseen. Puhutaan ensin hieman siitä, että mistä alueesta me oikeastaan puhutaan, kun puhutaan antiikin tutkimuksesta tai antiikin Kreikan tutkimuksesta? Sehän ei maantieteellisesti tarkoita nykykreikkaa, eikö vain?
Niin, ei missään tapauksessa. Tietysti ylipäätänsä antiikkiin, niin me oikeastaan puhutaan, jokainen kreikkaakin tutkiva tutkija tutkii kreikkaisroomalaista maailmaa, eli me ei voida kuitenkaan jättää täysin tätä länsipuolta, ikään kuin Kreikasta länteen olevaa Eurooppaa huomiotta. Mutta jos nyt ajatellaan esimerkiksi sitä, että mistä mun materiaalit tulee, mulla on aika laaja, että mulla tulee jonkun verran tämän nykyisen Kreikan alueen lisäksi Italian alueelta, mutta siitä lännemmäksi ei ole, että sitten se menee enemmän tuonne latinankielisten tekstien puolelle, mutta sitten mulla on vähästä asiasta aika paljonkin, että sitten kuitenkin tämä ikään kuin kreikkalainen, kreikkaisroomalainen itä on hyvinkin meillä kuitenkin tutkimuksen alla.
Mitä tarkoittaa vähän Aasia? Miten se rajautuu?
Niin, rajaa.
Sano Pesa, kerro se meille.
Niin, no se on se Turkin alue tai Turkin rannikko ja se siinä, mä en tiedä miten kauas itään menee vähän Aasia ihan tarkkaan, mihin siihen vetäisi sen rajan. Mutta siis sehän oli ihan kreikkalaista aluetta, että siinä oli kreikkalaisia kreikan kielisiä kaupunkeja, mutta kreikkalaisilla oli myös nykyisen Italian eteläosa ja Sisilia, siellä oli ihan kreikan kielisiä kaupunkeja, Pohjois-Afrikka, Mustallamerellä, että ne on kaikki ollut niin sanottua antiikin Kreikkaa, että se ei todellakaan tietenkään ole niin kuin sama alue kuin nykykreikka. Ja sitten Aleksanteri Suuren valloitusten mukana niin menti kreikan kielinen sivistys ja kreikan kielisiä kaupunkeja jopa niin siis todella pitkälle itään. Jos antiikin tutkijalle, niin antiikin Kreikka on periaatteessa kaikki ne alueet, missä Kreikkaa puhuttiin tai kirjoitettiin, niin se on tosi laaja alue.
Mihin se perustui, että antiikin Kreikan alue oli niin laaja, että se levisi niin laajalla alueella, tai toimi niin laajalla alueella? Oliko se niin, sivistys niin korkeata jotenkin?
Että siihen tietysti niin hirveän monta syytä, niin. Mutta siis kreikkalaiset on aina ollut merenkävijöitä ja ne perusti siirtokuntia, niitä perustettiin.
Siirtokunta on varmaan se lähtökohta.
Se on niin kuin se, millä se levisi. Näistä Atenasta, Korintista, muista isoista kaupungeista, niin perustettiin siirtokuntia tosi kauas. Ihan jos puhutaan, että mihin perustuu, niin tietysti siinä on joku idea, miksi ne on, niitä on perustettu ja miksi ne on niin kuin, levittäytynyt, mutta totta kai niin kuin ihan perustavaa laatua on se, että on ollut sellaiset laivat, millä on päästy mereen yli. Mutta sitten myöhemmin jos ajatellaan, miksi niin kuin Kreikan kielestä tuli koko Itäisen Välimeren alueen niin kuin sivistyskieli ja muuta, niin se sitten perustuu ihan muihin juttuihin, että että heillä oli sitten kieli ja kirjoitus korkealla tasolla ja kulttuuri. Että
koulutus. Mm.
Ja silloin kun heillä oli kieli ja kirjoitus, niin silloin he tavallaan hallitsivat tätä sivistysmaailmaa siinä.
Ja sitten kyllähän sitten Rooma vallotti Kreikan, mutta roomalaiset parempien piirien lapset kyllä opiskeli kreikkaa ja keisarit osasi kreikkaa ja näin, että aika monet.
Mihinkä aikakauteen tämä antiikki ajoittuu tai mihin eri aikakausiin se ajoittuu? Miten sitä jaetaan?
No me puhutaan pronssikaudesta, me puhutaan arkaisesta ajasta, me puhutaan klassisesta ajasta, me puhutaan hellenististä ajasta ja sitten tullaan myöhäisantiikki ja sitten mennään bysanttiin.
Roomalaisaikaa,
että niihin on sitten, voidaan vetää erilaisia rajoja, mutta nämä oli ne lyhyesti. Ehkä nyt ei mennä ihan tarkkoihin vuosilukuihin tässä.
Miten ne ilmenee? Tavallaan mistä pystytään sanoa, että nyt alkaa tämä seuraukausi? Ja mikä niistä on semmoinen kultakausi? Mikä on se, johon
se
eniten?
Se varmaan riippuu siitä, keltä kysytään. Että,
no, mitkä se on teidän näkemykset antiikin ajan kultakaudesta tai merkityksestä?
Niin on. Kyllähän se klassinen kausi tietysti on kulttuurin ja tieteen.
Se, mikä sitten
niin se aina, mikä on sieltä niin sanottu Perikleen niin. Atena silloin 400-luvulla EKR, kun atenalaiset oli pysäyttänyt persialaiset ja rakennettiin Parthenonia ja näin, niin se on aina se niin kuin NS-kultakausi, mutta se on, Saara vai Kimmo, kun äsken sanoi, että riippuu keneltä kysytään, niin, niin se on
mielipide kysymys. Sen jälkeiset ajat on paljon niin kiinnostavampia, ja silloin yhteiskunnassa tapahtuu ja kulttuurissa niin paljon semmoista sekoittumista ja muuta, mikä on sitten taas eri tavalla kiinnostavaa kuin se semmoinen Ateenan, esimerkiksi just Ateenan uljautta propagoiva klassinen sivistys.
Ja jos
kaikkihan se kiinnostavaa toki.
Puhutaan vaikka kirjallisuudesta tai eri kirjallisuuden lajeista tai tai runoudesta tai epikasta tai, tai tota, no, draamoista, niin eri aikakausina on eri juttuja kirjoitettu ja ei kukaan niitä voi arvottaa, että mikä on sen niin hienompaa. Että, tota.
Sitten mulla on taas esimerkiksi pronssikautta tutkivia arkeologiystäviä, joten mielestäni kaikki, missä on tekstiä, on tosi tylsää ja modernia, että kaikki niin kuin aikaisempi urbanisaatio esimerkiksi on kiinnostavampaa, että se on niin siitä kiinni, mikä on se oma tutkimusala.
Onko sillä tavalla, että se Kreikka, jota, tai jonkalaisiksi ne puhdistetaan, on juuri tätä kultakauden antiikkia? Esimerkiksi joku akropoli.
Joo, siis Kreikassa monilla arkeologisilla paikoilla niin on tavallaan raivattu ne myöhemmät kerrostumat pois ja pyritty niin kuin jättämään ne klassisen kyllä, ajan pylvään niin palaset sinne.
Toki nyt vielä hellenistinen ja roomalaisaika ihan saa näkyä Kreikassakin, mutta mutta tietysti vielä joku akropoli, kun se on ollut niin selkeästi silloin jo semmoinen oman aikansa propagandistinen hanke, niin se on tietysti haluttu palauttaa siihen vaiheeseen.
Kuinka paljon näillä rakennuksilla on juuri tämmöinen, sanoit saada propagandistinen, eli halutaan näyttää sen niin kuin kansakunnan voimaa tai sen merkittävyyttä tai kansallisuutta? Kuinka paljon on sellaisia?
No se vähän varmaan riippuu, koska aika paljon siitä, mitä meillä on, niin on esimerkiksi tietysti temppeleitä, joissa totta kai se Jumala on myös tärkeä, mutta kyllä isoissa kaupungeissa on sitten tietysti ollut myös tätä, etenkin nyt ehkä Ateenassa.
Joo. Akropolillahan on koko ajan valtaisat kunnostustyöt käynnissä ja siellä restauroidaan niitä antiikin rakennuksia. Ja koko ajanhan tietysti kaikki ilman niitä kuluttaa ja ne pikkuhiljaa sieltä rapautuvat alas. Mikä käsitys on siitä, että kuinka pitkälle niitä koko ajan on tarkoitus kunnostaa tai kuinka pitkälle niiden annetaan niin kuin tavallaan luonnon ottaa niitä haltuunsa?
Näissäkin pitää on varmaan aika näitä pitkälti myös tämmöinen aikakausikysymys, että joillakin tämmöisillä isommilla esimerkiksi just Kreikan arkeologisilla alueilla, että vaikka Epidaurosta, niin näkyy myös se rekonstruktiohistoria, että milloin on haluttu mitenkin ja minkälaisia tekniikoita on ollut käytössä. Koska siellä on ollut ja taitaa olla vieläkin kuitenkin aika paljon sitä trendiä, että halutaan rekonstruoida sellaisia näkyviä rakenteita, että turistit on ikään kuin enemmän kuin jotain semmoisia vähän epämääräisiä kivikasoja. Ja tästä voisi tietysti olla montaa mieltä, että miten hyvä idea se on.
Niin,
ja loppujen lopuksi se on turhaa taistelua, että viime kädessä tarpeeksi monta vuotta, tuhatta vuotta mennä eteenpäin, niin kaikki ihmisen rakentama on tomua, mutta tai sitten uudelleen, joudutaan rakentamaan kaikki uudelleen akropolilla, että sitten kun siinä ei ole enää yhtään oikeasti vanhaa kiveä, että ne on kaikki uudelleen vaihdettu, niin sit, onko se sitten enää
Ja totta kai tämmöisellä alueella, missä on taas sitten ollut pitkä historia, antiikin aikana käyttöhistoria, niin siinä täytyy sitten niinku pohtia myös sitä, että minkä vaiheen rekonstruktioita tehdään tai että mihin vaiheeseen halutaan palauttaa.
Mutta akropolilla ei vähän aikaan tule pitkään aikaa moneen vuoteen vielä poistuneen rakennustelineet. Siellä pelataan sellaista palapeliä sinne, siellä vaihdetaan niin kuin sinne tiettyjä palasia uusia väliin, hyvin tarkkaa käsityötä. Nyt on toi se Niken temppeli siinä sisäänkäynnin niin kuin lähettyvillä, niin se on nyt, siinä ei ole enää rakennustelineitä ympärille, että se on aika
ennäköinen nyt,
mutta Akropolis on tietysti, siis, ja Parthenon on tietysti vielä ihan erikoinen niin kuin kulttuuriperintökohde koko maailman mittakaavassa ja kreikkalaisille tietysti ja kaikille, että se on ihan oma tapauksensa.
Ja sitten kun näitä vanhoja rakennuksia restauroidaan, niin onko se niin, että tavallaan nämä tukirakenteet, mitä sinne tuodaan, niin ne halutaan erottaakin siitä vanhasta, että nähdään, että niillä ei pyritä jäljittelemään niitä vanhoja rakenteita?
No ei niihin kyllä periaatteessa tarvita tukirakenteita erikseen uusia, moderneja, jos ne on alun perin rakennettu sillä lailla ne elementit, ne palaset, ne kivet, että ne pysyy kyllä ilman tukirakenteitakin, että jos sinne vaihdetaan niin kuin joku uusi palanen väliin. Niin,
mutta sehän ne on kyllä hyvin erottuvia, just ne uudet palat, että näkee, että missä on.
Mutta ei siihen tarvitse moderneja tukirakenteita.
Niin ei.
ketkä antiikin tutkimusta tuolla Kreikan alueella tekevät? Nehän eivät ole kreikkalaisia, eikö vaan, eikö ne ole läänitetty eri maille? Et siellä on saksalaiset ja...
No on toki kreikkalaiset myös itse, niin, mutta tuota, on semmoisia alueita, missä on antiikin tutkimus on kuitenkin, että on 1800-luvun lopulla, 1900-luvun alussa on amerikkalaiset, britit, saksalaiset, ranskalaiset. Silloin on saanut tämmöisiä alueita, jotka sitten on tavallaan jäänyt, että saksalaiset on kaivannut paljon Olympiassa, esimerkiksi ranskalaiset Delfoissa ja niin poispäin. Ja kyllä nämä kansainväliset instituutit tai arkeologiset koulut toimii edelleen. Sitten on muita eurooppalaisia, australialaiset, kanadalaiset esimerkiksi. Ja kyllähän tietysti niin kuin nämä...
Itävaltalaisia, belgialaisia, hollantilaisia, kaikki Pohjoismaat paitsi Islantia.
Islantiin, joo. Ja tietysti useilla myös tämmöisiä kansainvälisiä hankkeita, että varsinkin kaivausporukat on usein sitten hyvin kansainvälisiä, että on paitsi instituuttien henkilökuntaa, niin opiskelijoita ja joillakin myös vapaaehtoisia kaivauksilla.
Mikä suomalaisten rooli tässä antiikin tutkimuksessa on? Mitä esimerkiksi, te olette molemmat, no Saara ensin ollut Atenan instituutissa, nyt Vesa siellä.
Miten, niin nyt kysyt se laajemmin suomalaisten, vai kysyt se Atenan instituutin ja suomalaisten antiikin tutkijoiden rooli Kreikassa, koska niin. Se on hyvin laaja kysymys, että suomalaiset puuhaa, eri suomalaiset puuhaa monenlaista. Mm. Niin, mutta Suomen Atenan instituutilla on ollut myös omia projekteja Kreikassa ja on tälläkin hetkellä. Että siellä on nykyisellä johtaja Jari Pakkasella on ollut Killinissä tämmöinen, siellä on antiikin ja keskiaikainen satama, jota hän on tutkinut. Sitten Jarin edeltäjä Björn Forsenilla on ollut kaksi projektia Pohjois-Kreikassa Thesprotiassa ja sitten tuossa Peloponnesoksella Arkadiassa on toinen projekti ollut tuolla Arachamitain kylässä. Siellä on semmoinen Artemiksen pyhäkkö. Nämä on nyt suomalaisten tai nyt semmoisia meneillä olevita, joista vielä tulee julkaisuja ja muita, että Suomen Atenan instituutin kautta, mutta sitten yksittäiset suomalaiset tutkijat puuhaa siellä, täällä, tuolla. Mm. Että niitä on lyhyesti mahdoton luetella tässä.
Puhutaan vähän siitä, kun te lähdette tekemään teidän omaa tutkimusta, niin mitä ne lähteet on, jonka äärelle te menette? Kimmo, sä olet tutkinut tätä musiikkia, niin mitä ne lähteet on? Minkä kautta sä oot sitä musiikkia?
Kirjallisuus toki on erinomainen lähde, että kreikkalaisessa ja roomalaisessa kirjallisuudessa on hyvin paljon mainintoja musiikista, missä yhteyksissä sitä käytettiin. Ja ethosteoria on etenkin filosofien teksteissä niin olennainen osa, että uskottiin, että tietyt moodit, tällaiset sävelasteikot vaikuttivat ihmiseen eri tavalla ja niillä pystyttiin säätelemään ihmisen henkistä tasapainoa myös, että niistä tosin löytyy paljon toisistaan poikkeavia näkemyksiä ja myös kritiikkiä koko teoriaa kohtaan, mutta todella paljon siis löytyy kirjallisia mainintoja. Sitten lisäksi arkeologian puolelta soitinlöytöjä on etenkin aulokset, mitä on löydetty, niin niiden pohjalta on pystytty rekonstruoimaan skaaloja sillä, että on laskettu niitä esimerkiksi putkien pituuksia ja sitten replikoita tekemään niiden pohjalta. Lisäksi on löydetty myös kitaroita, mutta niissä on hätiköity rekonstruktiota tehdessä ja eräskin tapaus on sellainen, mihin on kaksi eri kitaraa liitetty yhteen. Se ei hirveän paljon kerro siitä, minkälaisia ne oikeasti ovat olleet. Sitten nuottifragmentteja, niin kuin tuli jo mainittua, niin on yli 60 säilynyt. Suurin osa niistä on todella huonosti säilyneitä, että niistä ei oikeastaan ole mitään muuta iloa niin kuin musiikin tutkijalle, kun nähdä, että siellä on muutama notaatiomerkki joukossa. Esimerkiksi Orestes-fragmentti, se taitaa olla vanhin, joka on säilynyt, niin se on tällainen papyruksen pala, josta on molemmat reunat tuhoutuneet täysin, ainoastaan se keskiosa tiedetään siitä. Ja silti siitä kuulemme rekonstruktiota useinkin, että siinä on täysin itse sävelletty sitten se loppu, mitä siinä keskellä ei ole, ja monesti hyvin mystisiä pyritty tekemään niistä, että kuulija kokisi, että antiikin musiikki oli oikeasti jotenkin vähän mystisempää kuin nykyinen, mitä se ei aina ollut.
Miten Oletko sinä joutunut tai itse asiassa päässyt tekemään kenttätutkimusta tähän sinun tutkimukseen? Onko se edellyttänyt kenttätutkimusta tuolla?
En ole päässyt enkä joutunut tekemään kenttätutkimusta. Olen kaivauksella kyllä käynyt, täällä, mutta niin. En itse ole tehnyt sitä osaa.
No miten Vesa, kun sä olet tutkinut antiikin tragedioita, mitkä on ne lähteet, mistä pystyy selvittämään?
No siis antiikin kirjallisuustekstit on yksi lähde. Piirtokirjoitukset, eli siis kiveen hakatut tekstit myös, mitä saaralla, mutta mä en ole niin kuin hautakipiirtokirjoituksia, vaan sitten enemmänkin, kun siellä Dionysian juhlilla Atenassa esitettiin tragedioita, niin niistä kirjoitettiin, se oli kilpailu myös samalla, niin meille on säilynyt, että sinä ja sinä vuonna se ja se voitti sillä ja sillä, niillä ja niillä näytelmillä ja tämmöisiä piirtokirjoituksia. Sitten meille on säilynyt papyrusfragmenteilla se palasia sellaisista näytelmistä, mitä meillä ei ole säilynyt kokonaisena. Nämä on kaikki tekstejä vielä. Ja teksteihin vielä voidaan lukea käsikirjoitus, kun meidän antiikin kirjallisuus on säilynyt käsikirjoitusketjussa kopioina. Ja näissä käsikirjoituksissa on sitten välillä kaikenlaisia reunahuomautuksia, tämmöisiä kopioitsija on kirjoittanut sinne reunaan jotakin. Esimerkiksi johonkin Aristofaneen komedian kohdalla hän on voinut kirjoittaa, että tässä kohdassa Aristofanes parodioi Euripideen sitä ja sitä näytelmää. Vaikka se olisikin kadonnut, niin me saadaan vähän tietoa sieltä reunahuomautuksista. Ja nämä kaikki on siis tekstejä, nämä on siis antiikin kreikkaa. Ja meidän kaikkien pääaine Helsingin yliopistolla on ollut kreikan kielellä kirjallisuus, eli me katsotaan ne lähteet kreikaksi. Me katsotaan, mitä siinä kreikaksi sanotaan. Mm. Toki siis voi lukea sitten käännöksinä eri kielillä niitä, mutta siis viime kädessä tutkijan pitää katsoa, että mitä siinä sanotaan kreikaksi. Mutta näitä voi, meidän ei tarvitse mennä niin kuin katsomaan sitä kivenpalasta jonnekin tai sitä papyrusta jonnekin, vaan nämä löytyy sitten eri tietokannoista tai sitten näitä löytyy moderneina editioida erilaisina julkaisuna sitten vaikka Helsingin yliopiston kirjastosta. Toki on kiva joskus nähdä niin kuin oikeasti se alkuperäinen, mutta jos me puhutaan teksteistä, niin niitä pystyy lukemaan ihan kotona koneella netistäkin. Sitten muita lähteitä on tällaiset... Mulla on hyvin tärkeät tämmöiset vaasimaalaukset, siis tämmöisiä viinisekoitusmaljoja, isoja maljoja, joihin on maalattu erilaisia kuvia, jotka ehkä liittyykin teatteriin tai näytelmiin. Niitä mä oon katsellut, mutta niitäkään ei tarvitse mennä katsomaan aina tiettyyn museoon sitä tiettyä vaasia, vaan ne näkee sitten muista. Ja sitten mun pitää tietää noin arkeologin kannalta, että mistä arkeologit on löytänyt teattereja ja teatterirakennuksia, koska teattereissahan niitä näytelmiä esitettiin. Et nämä on nyt ne lähteet niin kuin lyhyesti.
Eli sinunkaan tutkimus ei välttämättä ole edellyttänyt tämmöistä kenttätutkimusta siellä.
Ei, ei.
Mutta Saaran tutkimus on, eikö vain näitä hautakirjoitusten?
Joo, että epigrafiikkaa kun tutkii, niin se on ihan totta, mitä Vesa sanoi, että on paljon nyt tietokantoja ja valtaosa esimerkiksi näistä teksteistä tai nämä tekstit, mitä mulla tulee esimerkiksi väitöskirjaan, ne on kaikki aikaisemmin editoituja, mikä tarkoittaa sitä, että ne on kaikki joku dokumentoinut paikan päällä ja julkaissut. Eli niistä on se teksti ja usein myös kommentaareja ja tulkintaa. Ja sinänsä, jos on esimerkiksi ehyt teksti, niin siinähän ei ole mitään ongelmaa, sitten sen voi lukea kirjasta, katsoa parhaimmillaan nyt tietokannoissa on jo valokuvia ja muuta, vaikka epigrafiikka on vähän vasta niin kuin tulossa tähän moderniin digiaikaan, mutta joka tapauksessa. Mutta sitten, koska mulla on aika paljon myös semmoisia tekstejä, joista osa kiveä on vaurioitunut, silloin ei esimerkiksi tiedetä kokonaista kirjainta, että on paljon helpompaa, kun menee itse ja katsoo, mitä siinä mun mielestä lukee. Mm. Et silloin pitää katsoa, että minkä verran näkyy ja miten me voidaan päätellä siitä, että mikä kirjain siinä mahdollisesti voisi olla. Ja sitten tässä on myös semmoinen pointti, että esimerkiksi runoudessa aikaisemmilla editoreilla saattaa olla tämmöisiä täydennysehdotuksia, että siellä sitten lukee erilaisia asioita, joka on merkitty toki aina editiossa, että tämä on täydennys ja tämä on ehdotus. Mutta sitten kun menee kiven äärelle, joskus näkee, että hän ei mitenkään voi esimerkiksi mahtua kaikki tämä, mitä tähän on täydennetty, että kun mittaa ne kirjaimet, toteaa, että se ei mitenkään mahdu tähän mikä tilaan, mikä tässä on vaurioitunut. Ja kaikkea tällaista mä oon sitten tehnyt. Että mä oon maisteriksi valmistumisen jälkeen tai oikeastaan silloin, kun mä tein gradua, niin mä aloitin tämmöisessä epigrafiikkatyöryhmässä, jota veti Erkki Sironen Helsingin yliopistolta. Et mä kävin ensin tämmöisen kenttätyökurssin, me oltiin Ateenassa, me luettiin museoissa ja arkeologisilla alueilla olevia kiviä. Että nämä on tällaisia tietysti kaikki tämmöisiä, mitkä on jo löydetty ja jotka on sitten varastoitu eri museoihin ja niiden varastoihin ja kellareihin ja välillä ties minne. Niitä saa sieltä sitten etsiskellä itse. Mutta tässä projektissa mä luin just nimenomaan pelkästään hautatekstejä.
Tehdään sillä tavalla tähän, ennen kuin Saara Kauppinen jatkat, niin kuunnellaan yksi tällainen hautateksti tai tämmöinen hautadialogi. Joo.
Stele, kuka tämän upean monumentin pystytti?
Timokrateen äiti lohduksi itselleen, jotta hän muistaisi lapsensa kasvot niin kauan kuin hän elää. Nimi ja ikävuodet on kirjoitettu kiveen. Hän oli 28 ja hän oli ammatiltaan ortografi.
Tässä näyte antiikin ajan hautatekstistä. Oliko tämä tyypillinen?
No tämä ei ollut ehkä kaikkein tyypillinen siinä mielessä, tyypillisin, että tässä oli nyt kaksi puhujaa. Eli tässä ensin puhutellaan tätä itse monumenttia ja sitten tällä monumentilla on ikään kuin oma ääni ja hän sitten kertoo, että kuka tässä on. Mutta se, että monumentilla on ääni, niin se on tyypillistä. Tämä on semmoinen piirre, mikä on jo varhaisissa hautateksteissä, että tässä voi ikään kuin se monumentti voi itse puhua, että minä olen sen ja sen kivi. Tai sitten vainaja voi puhua ikään kuin samalla tavalla, kertoa ne samat asiat. Ja se, että tässä kerrotaan, kuka tässä on kuollut, hänen vanhempansa tässä tapauksessa, äiti on pystyttänyt tämän. Ja sitten esimerkiksi tässä ikä, niin nämä on ihan tyypillisiä piirteitä.
Kerroit, että näitä hautakirjoituksia, kun teit kenttätyötä, niin niitä saattoi löytyä muun muassa talon seinistä, koska vanhoja hautakiviä on käytetty sitten rakennusmateriaaliksi.
Joo, ylipäätään on tietysti usein tällaiset suht, esimerkiksi kulmikkaat kivet on ollut semmoisia, mitä on ollut helppo sitten laittaa myöhemmin rakennuksiin. Et Kreikassa on vielä esimerkiksi yhden kirkon seinässä, sitten on just yhden ihan, muistan yhden tekstin, joka on ihan tavallisen talon kivijalassa. Ei tosi mun omaa materiaalia, mutta projektinjohtajan ja muuta, että niitä löytyy hauskoista paikoista. Ja se tietysti osittain välillä vaikuttaa siihen, että miten ne on säilynyt esimerkiksi. Että jos se teksti on ollut vaikka niin päin, että siinä on ollut kynnys ja siitä on kävelty aina yli, niin kyllähän se kuluu sitten.
Tarviiko tällaisen kenttätyöhön jotain tutkimuslupia vai voiko siellä lampsia kylissä ja käydä lukemassa niitä?
Kyllä niitä saa käydä lueskelemassa semmoisissa paikoissa, mihin pääsee, mutta sitten esimerkiksi jos museossa haluaa päästä sinne jonnekin museoiden varastojen uumenin kaivelemaan, niin siihen tietysti tarvii ensin osoittaa, että mulla on tähän jonkunlainen järkevä. Ja sitten sen, että niitä voi julkaista, niin siihen tarvii kyllä tutkimusluvat aina. Että.
Keskustelemme antiikin Kreikasta ja tämä juuri puhunut henkilö oli Saara Kauppinen, joka on tutkinut siis antiikin Kreikan hautakirjoituksia. Täällä on myös Vesa Vahtikari, joka on tutkinut antiikin tragedioiden esittämistä Atenan ulkopuolella ja Kimmo Kovanen, antiikin ajan musiikkia. Mennään vielä tähän Saaran teemaan ja kuunnellaan seuraava näytä hautakirjoituksesta.
Leijona, häränsyöjä, kerro kuka on tämä vainaja, jonka hautaa vartioit. Kuka on arvoisesi?
Teleuttias, Teodoriuksen poika, joka oli miehistä urhein. Lasken hänet kaltaisteni petojen joukkoon. Tätä monumenttia ei pystytetty suotta. Tämä on vahvan miehen symboli. Miehen, joka oli leijona vihollisilleen.
Miten näitä kuolleita kuvattiin ja mihin heidät toivotettiin kuoleman jälkeen? Mihin heidät lähetettiin?
Se, miten vainajia kuvattiin, se tietysti riippuu aina vähän aikakaudesta. Mutta ne perusasiat, mistä ylipäätänsä yleensä puhutaan, on tosiaan vainajan nimi ja yleensä, usein mainitaan isä. Kotipaikka, näistä mitä me ollaan kuullut, ei nyt ollut vielä kotipaikkaa mainittu, mutta se usein on. Sitten se riippuu vähän miehistä, saatetaan kertoa just esimerkiksi ammatti niin kuin tuossa ensimmäisessä, tai sitten kuvataan varsinkin sit myöhemmin tässä sanotaan roomalaisajalla tämmöisiä vähän jotenkin abstraktimpia hyveitä, että oli urhea mies tai jotain vastaavaa. Ja sitten naisilla on aika paljon semmoisia, missä kerrotaan, että oliko perhettä. Miehilläkin kyllä saatetaan kysyä, että oliko lapsia, olitko naimisissa ja niin poispäin. Tai kertoo, jos on tämmöinen monologikivi, että hän oli naimisissa. Tai usein on mainittu myös se, että jos on jäänyt lapsettomaksi, että jos on kuollut niin varhain, että ei ole ehtinyt saada perhettä. Ja sitten taas naisilla myös jonkun verran sellaisia, missä on esimerkiksi on kuollut synnytykseen, se mainitaan. Ja sitten on lapsia ja tietysti lastenkivissä usein puhutaan siitä, että on kuollut aivan ennen aikojaan. Ja etenkin ehkä näissä teksteissä, joissa ikään kuin kuollut itse puhuu, niin hän saattaa niin kuin kertoa, että hän on nyt täällä Hadeessa. Ja että usein hän myös lohduttaa omaisia, että ei tämä nyt ole niin kauheata, että kaikkihan me joskus kuollaan, että nauti sinä nyt elämästä vielä kun voit.
Mihin nämä vainajat siirtyivät kuoleman jälkeen? Nythän me puhutaan ajasta ennen kristinuskoa. Oliko taivasta tai mihin he menivät?
Niin se on mun mielestä mielenkiintoista, että kun esimerkiksi kristinuskossa usein tietysti ajatellaan, että me siirrytään sitten valoon, kun siirrytään taivaaseen, niin näissä vielä kuitenkin usein näkyy se, että siirrytään pois valosta. Että kun mennään harjakseen, niin sehän on maanalainen maailma. Ja selkeästi silloin myös esimerkiksi, jos näissä puhutellaan jumalia, niin on usein näitä niin sanottuja ektoonisia jumalia, eli tällaisia maanalaiseen maailmaan liittyviä jumaluuksia.
Otetaan vähän Vesa ja Kimmoa. Miten musiikissa ja tragedioissa, mikä suhde niissä tähän kuolemaan oli? Osaatteko sanoa?
Vaikeako siis se? Tragedioissahan kuolee joka tragediassa monikin. Mutta tämä valo, niin sehän näkyy hyvin näissä vuorosanoissa. Monissa tragedioissa se on niin kuin sanotaan jostakin, että on kuollut, että hän ei enää katso valoon tai nyt ei enää ole tässä valossa tai ei katso valoon. Niin se on ihan selkeä.
Joo, näistä lasten usein sanotaan, että on riistetty tältä valosta. Ja...
Joo, mutta siis tragediassa melkein joka tragediassa kuolee montakin tyyppiä. Että kai niin.
Mikäs tragedia se olisi, jos se?
Niin, vaikka tietysti periaatteessa tragedia voi olla siis jopa Aristoteleen runousopin mukaan. Tragediassa on siis juonessa on käänne. Ja käänne voi olla hyvästä huonoon onneen tai huonosta hyvään onneen. Ja Euripideelläkin on muutamia tämmöisiä happy end-näytelmiä, missä ei kuollakaan. Meinataan kuolla, mutta ei kuollakaan. Mutta se, mitä me ehkä nykyisin yleensä mielletään, niin kyllä siellä tragediossa aika paljon kuollaan.
Onko siellä tragediossa tai pystyykö niistä tunnistamaan tätä hautakirjoituksen omaisuutta? Eli onko siellä tämmöistä toivottamista tai kuolen kanssa puhumista?
Ei ehkä ihan tuollaista, niin kuin tuossa Saaran materiaalissa, että se on vähän eri lailla.
No mitäs Kimmo, musiikki?
Niin, kyllähän musiikki oli hautajaisissa olennaisena osana jo antiikissa. Kerrotaan, että ainakin lyydistä harmoniaa oli käytetty hautajaisten yhteydessä, tosi myös häissä. Että se on sitten taas, miten sen tulkitsee. Mutta valituslaulut oli ihan tämmöinen perinteinen lajityyppikin.
Mitä niissä valitettiin? Itkettiinkö tavallaan tai surtiiko sitä, että menetettiin läheisiä vai... Mitä tavallaan, mikä se surun tai valituksen muoto oli?
Niin, sanapuolta en ole näistä nähnyt, että ainoastaan kuulut kerrottua, että mitä asteikkoja siinä käytettiin, sävelasteikkoja.
Otetaan kaksi näytettä tässä peräjälkeen ja sitten sen jälkeen voidaan pohtia vähän sitä, että kuinka paljon nämä meidän nykyiset toivotukset itse asiassa pohjaa näihin antiikin hautatoivotuksiin.
Kuka tässä haudassa makaa?
Herostratos, Filoteen poika.
Mikä oli kotipaikkasi?
Teos.
Ammatti?
Kalastaja.
Oliko sinulla lapsia?
Kyllä. Tyke antoi yhden varttuneiden vuosien iloksi.
Miten pitkään elit?
57-vuotiaaksi.
Olkoon maa päälläsi kevyttä.
Ja sinulla, kulkija, olkoon onnea elämässäsi.
Kuka kuoli?
Herois.
Koska ja miten?
Hänellä oli lapsi kohdussaan ja hän kuoli synnytykseen. Mutta hän ehti olla äiti vain hetken aikaa, sillä myös vastasyntynyt kuoli heti.
Kuinka vanha tämä onneton nainen oli?
Hän oli 18-vuotias.
Kevyet mullat, Herois. Antakoon Osiris sinulle kylmää vettä.
Kevyet mullat, Herois, siinä toivotettiin. Toivotus, jota nykyäänkin käytetään. Kuinka Kyllä. paljon tuota antiikista tulee niitä toivotuksia, jotka elää vielä tässäkin päivässä?
No tämä on itse asiassa sellainen asia, mitä mä mielellään tutkisin jatkossa enemmänkin, että miten paljon ensinnäkin niin kuin esimerkiksi nykyisessä kreikkalaisessa hautaus- ja perinteessä ja muuten tämmöisissä kuolemaan liittyvissä konteksteissa, että miten paljon se näkyy se antiikki ihan jo pelkästään sanastossa, koska vaikka nykykreikka on tietysti erityydyt antiikin kreikasta kielellisesti, niin esimerkiksi just kuolemaan liittyvä sanasto on vielä hyvin niin kuin säilynyt sieltä, että käytetään samanlaisia sanoja. Ja sitten taas toisaalta, että jos vertaa ihan siihen, että minkälainen perinne meillä on, niin sekin on mun mielestä ihan kiinnostavaa. Että meillä sitten tavallaan moni semmoinen asia, mikä täällä kerrotaan näissä runoissa, niin kerrotaan meillä sitten vaikka just lehtien kuolinilmoituksissa. Ja sitten niissä saattaa kuitenkin esimerkiksi olla jonkunlainen runo, usein joku tämmöinen vähän niin kuin toistuva värssy.
Onko muita? Tämä kevyet mullat on semmoinen, joka heti minun silmäni täältä pisti, että se on se, jota käytetään. Onko muita tämmöisiä sanontoja, jotka ihan siinä muodossaan?
Ei mulla ainakaan nyt ihan suoranaisesti tule näin lonkalta mieleen. Koska sitten taas toisaalta, varsinkin näissä runomuotoisissa, että tietenkään kaikissa haudoissa ja kaikissa kivissähän ei ollut runoa. Että kyllähän on paljon myös ihan proosaa, jossa kerrotaan vaan faktat. Mutta näissä runomuotoisissa, niin näissä on ollut jonkun verran sellaista, että on ollut tällaisia niin kuin ikään kuin valmiita mallikaavoja ja sitten on käytetty sitä samaa pohjaa. Mutta sitten näissä on myös aika paljon ihan vaan tämmöistä ikään kuin päästä sävellettyä. Että siitäkin on keskusteltu, että miten ammattilaisia nämä runojen kirjoittajat on, että joskus näkyy, että on luultavasti esimerkiksi perheen itsensä laatima runo. Eikä välttämättä mitään kauhean, jos me nyt halutaan arvottaa näitä niin elegantteja, mutta sille ei mun mielestä ottaisi mitään väliä, että onko ne hyviä vai huonoja.
Kenelle näitä hautarunoja tehtiin? Kuinka yleinen tämä käytäntö oli?
Niin, sekin on hirveän hyvä kysymys, koska ainahan tietysti se, että mitä enemmän sitä on sitä tekstejä ja muuta, niin se on kuitenkin aina kalliimpaa jo pelkästään se tekstin hakkaaminen. Jos on pitkä runo, jos on vaikka 10 säettä, niin siihen menee sitten tietysti paljon työtä kivenhakkaajalta, eikä se ole ihan ilmasta. Mutta se, että nämä tekstit, mitä mä oon esimerkiksi tutkinut, niin nämä ei välttämättä läheskään kaikki ole sellaisia, että me voidaan sen enempää kertoa näistä ihmisistä kuin mitä näissä lukee. Että ei ole välttämättä mitään sillä tavalla pelkkiä merkkihenkilöitä tai muuta, mutta on luultavasti kuitenkin esimerkiksi ihan hyvät osaisia tai jonkun verran vakavaraisia henkilöitä, että on ollut varaa pystyttää, mutta me ei välttämättä tiedetä sit hirveästi tosiaan muuta näistä ihmisistä.
Otetaan vielä näyte.
Kuka ja mistä olet, sinä joka olet tähän haudattu?
Nimeni on Kariton, kotimaani Perintos.
Kuinka sitten päädyit tänne, Ateenaan?
Seurasin asetovereitani.
Mikä sairaus riisti sinut auringonvalosta, aiheutti varhaisen kuoleman?
Odottamattomat vilunväreet ja ankara kuume.
Kuinka vanha olit, kun kuolit ja menit maanalaiseen maailmaan?
Koin kurjan kohtaloni 24-vuotiaana.
Etkö raukka ehtinyt kotimaahasi ennen sitä?
Oli kohtaloni päätyä tähän maahan.
Entä kuka pystytti tämän monumentin ja hautasi sinut asiaan kuuluvin menoin, kun olit kuollut?
Toverini, joka seurasi minua, kun tulin tänne.
Kuka perheestäsi jää sinua kaipaamaan?
Ainoastaan veljeni on enää elossa.
Olkoon jumalat hänelle aina armollisia.
Ja palkittakoon sinut ystävällisyytesi arvoisesti.
Minkälaiset nämä hautajaisseremoniat oli? Minkälaisia oli? Osaatko sanoa, Saara?
Hän on hirveän, hirveän asiantuntija siinä. Sekin tietysti taas aina riippuu siitä, että mistä ajasta puhutaan ja niin poispäin.
Mutta oliko hauta samanlainen hauta kuin nykyään, että yhteen hautaan haudataan yksi henkilö tai perhe?
No sekin jälleen kerran riippuu. Ja sitten se, että missä ylipäätänsä oli hautausmaat. Että näissäkin on esimerkiksi on ollut hautausmaita teitten varsilla, että sanotaan ihan, puhutaan tienvarsimonumenteista, ja näissä esimerkiksi näissä teksteistä usein näkyy se, että puhutellaan just tätä kuviteltua ohikulkijaa, että on henkilö, joka on niin kuin ikään kuin kävelemässä siitä niiden tekstien ohi ja niin poispäin.
Tässä edellisessä hautakirjoituksessa toivottiin, että olkoot jumalat hänelle aina armollisia. Mistä jumalista puhutaan antiikin aikana? Mitä nämä jumalat on? Yhtä jumalaa ei ole.
Niin, ei. Tietysti on se olympiaksen jumalat, se perussetti niin sanotusti. Ja sitten roomalaisajalla näkyy myös esimerkiksi piirtokirjoituksissa tämä, että tulee jo muita jumalia. Esimerkiksi egyptiläiset jumalat figuroi täällä ja niin poispäin, että alkaa olla aika laaja tämä ikään kuin teistinen kirjo. Että.
Puhutaanko me persoonallisista jumalista, mitä Vesa sanot antiikin jumalista?
No onhan ne ainakin noissa mytologian tarinoissa. On niillä on nimet ja hahmot ja ne on hyvin ihmeellisiä.
Piirteensä. Että.
Niin. Ne on mustasukkaisia ja äkäisiä ja
oikullisia
ja kostoa vaativia, mutta välillä niitä voi lepytelläkin erilaisilla tavoilla. Ne on hyvin inhimillisiä jumalia.
Ihmisen kaltaisia.
Niin.
mistä ne...
Niin, että se, jotka voi konkreettisesti vaikuttaa ihmisen elämään.
Miten niitä lepytellään tai mikä suhde ihmisillä on Jumaliin?
No Jumalat on tietysti siellä ylempänä ja ne tekee mitä lystää. Ihmiset voi sitten yrittää niiltä pyytää vaikka onnistunutta merimatkaa, voi käydä Poseidonilta rukoilemassa, että alus uppoo. Tai sitten voi käydä Asklepiokselta pyytämässä, jos on joku sairaus, että parantus. Tai, että tietysti ihmisten osa on sitten niin kuin rukoilla tai pyytää jotain jo elämässä. Ja sitten tietysti voi pyytää, että kuolemassa, että Jumalat on suosiollisia.
Tässä näitä hautakirjoituksia kuunnellessa merkille painavaa on se, että ihmisten elinikä oli tietysti todella matala.
Niin osa, mutta kyllä siellä kyllä moni eli kyllä 70-80 kielettiin.
Elettiin toki ja sitten musta tuntuu, että
synnytykseen kuoltiin ja nuoria miehiä kuoli sitten sotatantereella näin, mutta jos nyt oli onnekas elämässä, niin saattoi elää 70-80-90 jopa.
Se ehkä vähän korostuu näissä hautateksteissä just siksi, että se on myös tämmöinen niin kuin asia, mitä halutaan nostaa esiin ja mitä pidetään ikään kuin aina hirveän epäoikeudenmukaisen, että on tämä käsite kuin ennenaikainen kuolema. Että kun kuolee nuorena ja varsinkin tietysti lapset, mutta muutenkin, että just jos kuolee vaikka ennen kuin ehtii saada perhettä ja muuta, niin se sitten helposti myös sit näkyy. Että.
Kun Saara tutkit näitä hautakirjoituksia, niin oliko mitään, mikä tuli yllätyksenä? Mikä oli niin kuin ennakko-oletus, kun lähdit niitä selvittämään? Mistä yleensä tämä kimmoke syntyi ja sitten mitä se paljasti sinulle? Väitöskirjahan sanotaan olevan vähän semmoinen matka, niin. Joka kautta sitten aukeaa ehkä jotain.
Ehkä varmaan semmoinen yksi on tietysti se, mitä mä sanoinkin, että näin välttämättä ole kaikki mitenkään samasta muotista. Että sen vastapainokset on ollut näitä tällaisia ikään kuin mallikirjaesimerkkejä, niin sitten on hyvin paljon variaatiota sekä siinä sisällössä että muodossa, että ihan vähän kaikessa. Että tulee kielipiirteitä, jotka voi olla yllättäviä ja sitten taas toisaalta ihan tässä, että mitä kaikkea sitten loppujen lopuksi sanotaan, niin usein ehkä se sellainen kuitenkin se semmoinen tietynlainen emotionaalisuus. Mä tiedän, johtuuko se siitä, että meillä on tämmöinen luterilaisen asiallinen hautausperinne, että jotenkin se, että näkyy siellä se läheisten suru ja muu välillä hyvinkin voimakkaasti, niin mä en tiedä, onko se yllättävää, mutta se on ollut ainakin aika koskettavaa. Että sitten varsinkin, kun on kenttätöissä ja keskittyy siihen, että mittaa sitä tekstiä tai mittaa sitä monumenttia ja dokumentoi sitä ja muuta, ja sitten yhtäkkiä, kun niin kuin jää oikein miettimään, että niin, että tässä oikeasti sanotaan näin, niin sitten se on aina jotenkin siinä hetkessä kuitenkin, että tämä on tosiaan niinku, esimerkiksi just jonkun lapsen hauta, että tässä nyt on 3-vuotiaana kuollut pieni lapsi.
Kerro, mistä sait yleensä ajatuksen lähteä tutkimaan antiikin hautakirjoja?
No tämä, että mä oon näiden hautatekstien parissa, niin on oikeastaan vähän semmoista sattumaa sinänsä, että mä tosiaan kun mä osallistuin tälle kenttätyökurssille, niin me saatiin valita teemoja, että halutaanko me keskittyä johonkin, että oli tämmöisiä kunniatekstejä, tämmöisiä jumaldedikaatioita ja hautoja, ja mä en tiedä, onko se jotenkin mun synkkä luonteenpiirre, että nämä haudat veti mua puoleensa, että mä väitöskirjassa mulla on jonkun verran muitakin tekstejä kuin hautatekstejä, että siellähän mulla on sitten jokunen tämmöinen kunniateksti ynnä muuta, koska väitöskirjassa mä nimenomaan tutkin näitä dialogeja, eli näitä, missä on useampi puhuja. Mutta sekin, että mä päädyin sitten tekemään sitä dialogimuoto-tutkimusta, niin juontaa juurensa tänne hautoihin, koska eniten niitä on siis ehdottomasti eniten näissä haudoissa.
Ja väitöskirjan lopussa aina kerrotaan, että miten tutkimusta tulisi jatkaa tai miten itse aikoo jatkaa tai mitä jäi tutkimatta, niin mitä sinun väitöskirjassasi sitten lukee? Mitä jäi tutkimatta tai miten haluat jatkaa?
No mulla on yksi semmoinen, mä tutkin kun mä keskityn näihin piirtokirjoituksiin, mutta mä myös kommentoin sitten jonkun verran sitä, että tietysti epigrammikirjallisuudessa, eli tällaisissa niin sanotusti kirjallisissa ei-piirtokirjoituksissa, joita on sitten taas löytynyt eri kokoelmista, näkyy tämä dialogin muoto myös. Ja mä jonkun verran kommentoin sitä ja etenkin sitä, että miten paljon me nähdään yhteyksiä näiden piirtokirjoitusten ja sitten taas näiden puhtaasti kirjallisten välillä. Ja se on yksi semmoinen, mitä voisi tutkia vähän enemmänkin. Ja sitten taas toisaalta mä oon tehnyt aika tarkan rajauksen siihen, että mitä tarkoitetaan sillä, että on dialogi. Mutta usein näissä on näissä ikään kuin puhuja äänissä aika paljon semmoista epäselvyyttä. Mua kiinnostaisi tutkia sitten lisää näitä tämmöisiä, mitkä jäi vähän semmoisille rajatapauksiksi.
Näin sanoi Saara Kauppinen, joka on tutkinut antiikin Kreikan hautakirjoituksia. Tässä tiedeykkösessä käsittelimme nyt etupäässä juuri näitä antiikin Kreikan hautakirjoituksia. Ja toisessa osassa menemme sitten Kimmo Kovasen antiikin ajan musiikkia Vesa Vahtikarin antiikin tragedioiden esittämiseen Ateenan unto ulkopuolelta. Ja nyt hyvää päivänjatkoa tiedeykkösestä.